God morgen. Vi er jo kommet til Romerbrevet kapittel 16. Så vi er på en måte i avslutningen av dette fantastiske brevet som vi har sett på nå over ganske lang tid. Så når vi skal begynne på dette kapittelet, så kan det være greit å bare tenke litt gjennom sant, det som har vært i forveien her, der vi har fått lagt ned grunnlaget sant, for vår frelse, rettferdigheten ved troen i kapittel 1-8, Israel, sant, hedningen og Israel i kapittel 9-11, der vi har samme tilgang til denne frelse. Og så har vi nå i det siste vært i kapittel 12-15, der vi har på en måte sett mer på hvordan utarbeider den frelsen seg i livene til de troende? Eller hvordan burde den frelsen utarbeide seg i våre liv da? Og det legger Paulus ut om. Og det er den troen som skal bevege seg fra å være en teori, sant, til noe som blir en praksis da, noe som noe mer enn bare noe som vi holder for å være sant. Noe som kan forvandle livene våre. Og det er det Gud vil, sant? Han vil forvandle oss, ta oss fra et sted til et annet sted som er bedre. At livene våre er i bevegelse. Og det er, om du kan si, et dynamisk forhold der vi, sammen med Gud, er på en vandring. Så at Gud kan forvandle menneskene, eller forvandle våre liv da, sånn at vi kan elske de menneskene som er rundt oss, rett og slett. Og jeg vil bare lese fra Romerbrevet 12 der, litt sånn for å få med oss litt sånn den tanken her, sant, som ligger som har vært i tankerekken til Paulus når vi beveger oss inn i kapittel 16 her. Kapittel 12 og vers 1-2, der står det: «Derfor formaner jeg dere, ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Så vi kan bli forvandlet ved at sinnet blir fornyet, sånn at vi kan vite hva som er det gode, og sånn at vi kan gjøre det. Og kapittel 16, det er jo på en måte et slags avskedskapittel, eller et sånt kapittel der Paulus hilser til veldig mange, som Frode nevnte. Over 30 personer. Og det er en stor mengde med navn. Altså, ja, det er kanskje ca. 30 stykker her inne nå. Alle blir nevnt ved navn, og noen blir nevnt med spesielle kommentarer. Og i de sammenhengene her er det da positivt, det vil si positivt ladede kommentarer til disse personene. Så Paulus, som sagt, har jo ikke vært i denne menigheten, men han kjente allikevel veldig mange av de som befant seg der og som var i denne menigheten i Roma. Og det var jo da ikke en menighet på en måte organisert på den måten som vi organiserer oss, at vi er alle sammen i ett bygg. Men det var husmenigheter, sant, som var rundt omkring forskjellige steder der. Jeg tror kapittel 16 er et sånt kapittel der liksom vi ser at Paulus, han er ikke bare en mann som sier sånn og sånn burde det være, men han også praktiserer det, sant? Han viser med på en måte det han skriver her da, at han elsker brødrene, sant? Han kjenner de inngående. Han har levd sammen med de og opplevd utrolig mange ting sammen med de i arbeidet for evangeliet. Og vi kan lære av Paulus. Og det er helt tydelig at han har denne, en genuin kjærlighet til de menneskene som oppholder seg i denne menigheten i Roma. Og de som da har sett nærmere på, om du skal si, den historiske biten rundt denne menigheten, kan fortelle at den bestod av et stort mangfold av mennesker. Den bestod av rike mennesker, fattige mennesker, menn, kvinner. Det er mange av de på denne listen her til Paulus som er kvinner som han hilser til. Det var jøder, det var hedninger, det var ulike etnisiteter. Så det var et stort mangfold da, av mennesker som skulle på en måte fungere sammen da, som Guds menighet der i Roma. Og det er litt viktig å bare få med seg for å forstå litt bakgrunnen til kapittel 12-15, der Paulus snakker mye om det, sant? Hvordan kan vi fungere sammen på tross av at vi er veldig ulike på mange måter? At vi tenker ulikt, og det å kunne være overbærende med hverandre da, sant? Og kunne akseptere det som er forskjellig med hverandre, så lenge det ikke er gå over i det å være vranglære, sant? Eller å være synd. For det er mange ting vi kan være uenige om, og er uenige om, og fremdeles være brødre og søstre som elsker hverandre. Så det er det, på en måte, dette mangfoldet av mennesker som vi hopper inn i når vi begynner å lese litt i denne teksten vår som vi skal i dag. Vi kommer til å lese det litt sånn stykkevis. Nå kommer jeg til å lese den første seksjonen her, vers 1-16. Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som er menighetstjenerinne i Krenkrea. Ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de hellige, og støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere. For også hun har vært til hjelp for mange, også for meg. Hils Priska og Aquillas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. Jeg har våget sitt eget liv for mitt, ikke bare jeg, men også alle menigheter av hedningene takker dem. Hils også menigheten i deres hus. Hils min kjære Epenetus, han som er Asias førstegrøde for Kristus. Hils Maria, som har arbeidet meget for dere. Hils Andronikus og Junias, mine slektinger og mine medfanger. De har et godt navn blant apostlene. De er også, før meg, kommet til Kristus. Hils Ampliatus, min kjære venn i Herren. Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stakius. Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils den som hører til Aristobulus hus. Hils Herodion, min slektning. Hils dem av Narkissus hus som er i Herren. Hils Tryfena og Tryfosa som har arbeidet i Herren. Hils den kjære Persis som har arbeidet så mye i Herren. Hils Rufus, den utvalgt i Herren, og hans og min mor. Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og brødrene hos dem. Hils Philologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas og alle de hellige hos dem. Hils hverandre med et hellig kyss, alle Kristi menigheter hilser dere. Da er den vanskeligste delen av talen over. Da har jeg sagt alle de navnene. Sikkert helt feil, men det får bare være. For en flokk med mennesker, som Paulus nevner her. Alle forskjellige, men allikevel så er de bundet sammen som søsken i troen på Jesus. Og vi skal se litt på noen av disse beskrivelsene her til Paulus. Mange av de, altså alle egentlig, sant, er positive beskrivelser som er knyttet til de. Det er ikke alle som får beskrivelser. Noen blir hilset til kun med navn. Føbe, hun får en anbefaling. Hun har vært en, ja, altså hun tydeligvis på vei til Roma da, og kunne trenge hjelp fra menigheten på en eller annen måte. Hun har vært en diakon, eller en menighetstjenerinne i Kenkrea, og Paulus vil at de troende der skal hjelpe henne å finne seg til rette. Å reise til et sted der du ikke kjenner noen eller noen ting, det kan være utfordrende nok i våre, om du kan si, teknologiske dager, men sikkert ikke lett som enslig kvinne å komme til Roma alene på den tiden. Så det er det å ta hånd om noen som kommer til menigheten da. Og det står at hun hadde hjulpet mange tidligere, så hun får en positiv anbefaling fra Paulus her da. Og videre så finner vi mange beskrivelser her, og vi skal bare prøve å oppsummere de litt grann her, sant? Her står det, får vi beskrivelser som medarbeidere i Kristus. Og Priska og Kvillas, de står at de våget sitt eget liv for Paulus. Du kan tenke deg, hvis du har en person som er, du har det forholdet til, så er det gjerne et ganske sterkt forhold. Det er noe som du ikke glemmer med det første. Vi får beskrivelser her som Asias første grøde. En som har arbeidet meget for dere. Slektninger og medfanger. Sterke opplevelser. Sitt i fengsel sammen. Og når han sier slektninger her, så kan det også bety, altså ikke slektninger som i fysisk slektninger, men at de var jøder. At de var jøder, sånn som Paulus var jøde. De har godt navn blant apostlene. En kjær venn. Medarbeider i Kristus. Min kjære, den prøvede i Kristus, har arbeidet i Herren, som har arbeidet så mye i Herren, den utvalgte i Herren, brødrene, de hellige. Så han taler, han snakker veldig positivt om de som han kjenner, sant? Og han gir dem en oppmuntring. Og det er jo og et forbilde på hvordan, sant, snakker vi om våre søsken i troen. Sant? At vi kanskje også kunne snakke hverandre opp, da, om du kan si det sånn. Si positive ting til hverandre. Prise hverandre for det som andre har gjort i Herren. Det tror jeg er noe som er oppbyggende, og det er noe som Paulus gjør her til de som han hilser til. Paulus viser til mange unike mennesker her med unike egenskaper. Og det var helt, altså det er tydelig utifra disse beskrivelsene at menigheten i Roma, det var noen som var, om man kan si, levende opptatt med evangeliet, sant? Og det mest fremtredende her, som Paulus gjentar mange ganger, det er mennesker som har arbeidet i Herren, for Herren, for Guds menighet. Så det er en brennende gjeng her som i tro bruker sine krefter for Herren. Akkurat hva de har gjort, det står jo ikke beskrevet her. Men arbeidet deres har fortjent en bemerkelse av apostelen. Jeg vil bare lese også et utsnitt fra kapittel 12, vers 9-10. For begynnelsen av dette kapittelet, sant, kapittel 16, det viser oss litt, det viser oss noen glimt av det som på en måte kapittel 12-15 snakker om da. Der i kapittel 12, vers 9-10, der står det: La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Og en menighet er ikke en, sant, det er ikke en bygning. Det er ikke en velsmurt organisasjon som fungerer fordi at vi har de beste organisasjonsprinsippene. Men det er en sammensetning av mennesker som elsker hverandre. Og Paulus, han går her i forveien og viser oss litt av hva det betyr. Genuin kjærlighet til brødrene. Så de er bundet sammen av en felles tro, sant? Troen på Kristus. Men det i seg selv er ikke det eneste som gjør at akkurat disse menneskene er knyttet tett sammen. Alle menigheter har en lokal, om du kan si, et lokalt utspring, sant? Et sted der som vi er. Og sånn er det her på Nestun, sånn var det på Paulus sin tid, selv om det var da husmenigheter der i Roma. Men Paulus er også bundet til disse menneskene på grunn av de felles erfaringene som de har gjort seg sammen i troen, sammen i arbeidet for Herren. De hadde arbeidet sammen, de hadde historier sammen, de hadde kultur sammen, de hadde sittet i fengsel sammen, noen hadde våget livet sitt for han. Så mange ting til felles, sant? I denne kampen for evangeliets fremgang. Og disse troene som Paulus beskriver, eller som han skriver til her, da, de er bundet til han på en måte, på grunn av Kristus, men også det arbeidet som de sammen har holdt på med, sant? For Gud. Det har blitt et unikt fellesskap som apostelen setter ord på i denne avslutningen. Og det er ikke noe som er eksklusivt, holdt jeg på å si, for menigheten i Roma. Det er også noe som manifesterer seg, sant? I enhver menighet der vi kommer sammen for å prise Gud, for å forkynne Guds navn, for å forkynne evangeliet, sant? Og det skjer også her på Nestun. Ja, vi har også bundet bånd oss imellom. Jeg har kjent mange av dere, sant, fra jeg var barn. Og mange av dere har kjent hverandre lengre. Og mange har kommet med på veien og blitt en del av det i kortere eller lengre tid. Alle er på en måte verdifulle, en verdifull del av den familien som finnes her, da. En familie som ikke er av blod, men en familie som er av ånden. Så vi er blitt noe mer enn bare troende som samles fordi det er en teori som vi holder for sant. Men det er blitt noe som er virkelig, noe som binder oss sammen i denne kjærligheten som Gud gir, da. Og det er sånn han ønsker det, sant? Når han beskriver dette legeme, sant? At vi skal bli som ett legeme. Det er noe som du ikke kan bare liksom rive fra hverandre, i hvert fall ikke på en enkel måte. Og vi setter spor i hverandre. Og vi er mange forskjellige mennesker i denne menigheten her. Selv om vi kanskje ikke representerer kanskje et så stor diversitet eller forskjell som det var i Roma, så er vi likevel mange unike og spesielle og forskjellige mennesker i denne menigheten her. Og dette kapitlet, det minner meg på at en god menighet har rom for det, sant? Har rom for at mennesker er ulike på mange måter. Og når jeg sier det, så mener jeg ikke, sant, ulikheter av en art som er synd, sant? For du kan si, ja, jeg liker mord, men jeg liker ikke mord. Altså, ikke sånn, sant? Ikke det at det er noen som er forskjellig fordi de liker å synde, men fordi vi har forskjellige meninger og forskjellig kultur, forskjellig tankemåte, forskjellige måter å handle på, og vi er i ulike stadier av åndelig modenhet. Alder, kjønn, kultur, oppdragelse, intelligens, noen, altså, det kan være mange faktorer som gjør at vi tenker og handler ulikt. Noen har kanskje vandret med Herren i 50 år. Noen har kanskje vandret med Herren i 5 år. Og Paulus skriver her til oss for at vi skal være overbæren med hverandre. At vi skal søke å skape fred sammen. På tross av at mange ting kan gjøre at vi er ulike. I kapittel 14, vers 2, står det: «En har en tro som tillater ham å spise alt. Den svake spiser bare grønnsaker.» Så sier Paulus: «Gjør det som du, som din tro, som du, det, gjør det som du er overbevist om, men vær overbæren med hverandre, selv om det er helt greit å spise alt. Den som bare vil spise grønnsaker, la han få lov til å gjøre det så lenge den personen er fullt overbevist om at det er rett for Gud. Og så skal vi alltid søke å kjenne Gud mer og få vite mer. Kanskje den personen som bare ville spise grønnsaker etter noen års tid kom til at ja, ok, jeg kan tillate meg å spise alt. Kanskje. Så i hermetegn, sant, noen har kommet lengre i troen enn andre, og vi skal hjelpe hverandre i stedet for å se ned på hverandre eller støte hverandre vekk. Og det kan bli en hindring for oss, sant? Og det er viktig at det ikke blir det. Det kan være at vi kommer til et punkt der det er sånn, det blir sånn usagt regler, med et ønske om at alle skal være mest mulig like, sant, i menigheten. Alle skal være mest mulig like, snakke likt, kle seg likt, oppføre seg likt. Og vi kan komme i fare for å skape en form for kristenkultur som er, skiller seg fra verden på et unødvendig grunnlag, da, sant? At vi, ja, noe som baserer seg på andre ting enn skriften, sant? Kulturelle, utarbeidede ting. Og det er ikke nødvendigvis en negativ ting at en sånn kultur finnes, sant? Men vi må være litt bevisst på det når det kommer mennesker fra utsiden inn. Hvordan behandler vi de menneskene som kommer inn her? Hvordan reagerer vi hvis det kommer inn en nyfrelst i forsamlingen som klær seg annerledes, som snakker annerledes, som kanskje fremdeles har mange dårlige vaner, kanskje ikke har kommet så langt i troslivet enda? Hvordan forholder vi oss til det menneske? Omfavner vi det menneske som en bror, eller blir det en som vi helst holder på en meters avstand? Nå skal vi holde alle på en meters avstand, men når covid er over, så kan vi omfavne. Men dere skjønner hva jeg mener, sant? Jeg tror ikke at det er sånn her. Men det er noe som vi må tenke på, sant? Når det kan komme noen inn som på en måte kanskje ikke er som oss, sant? Og det er litt dumt hvis det blir sånn at du må være som oss for å få være med oss, sant? Det som binder oss sammen, det er Kristus. Så, vi har fått et høyere kall til enn, dere har sikkert hørt uttrykket, like barn leker best. Og det er mitt håp at det ikke må bli sånn i mitt hjerte. At vi kun, kan si, tar til oss de som vil være mest like oss, eller se mest like oss ut. Sånn? Det er et høyere kall vi får av skriften. Et kall til broderkjærlighet til de som hører til Kristus, og til de som trenger Kristus, til en verden som er fortapt. Så vi er kalt til å skape enhet med mennesker som er veldig ulike oss selv. Og dette handler ikke om en form for sånn sosial teknikk, eller sånn skal lære seg triks eller knep for å kunne gjøre det. Det handler om genuin kjærlighet, sant? Fordi at Gud elsket oss først. Jesus tok imot oss mens vi fortsatt var syndere. At vi kan ta imot mennesker som fortsatt er syndere, eller som er annerledes enn oss. At vi kan ta dem til oss på samme måte. Og noen mennesker er mer på den introverte siden av skalaen, og noen er mer på den ekstroverte siden. Men alle har en evne eller en kapasitet til å vise kjærlighet på sin måte, sant? Og for noen så er det voldsomt sånn, sant? Og for noen andre så er det litt roligere. Og det er helt greit. Vi er forskjellige, sånn som Gud har skapt oss. Og for noen er det vanskeligere enn andre. For noen er det veldig lett. For noen er det, krever det mer. Og det er ikke sånn at av og til så kan vi kanskje kjenne på at ja, jeg vil bety noe for på en måte alle. Og så prøver vi å favne over for mye. Og kjenne på at det kan bli veldig tungt da. Og jeg tror at som mennesker så kan vi ikke bety alt for alle. Men vi kan bety mye for noen. Og jeg vil lese Romerne 12, vers 1-2 igjen. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Jeg skal lese det neste avsnittet, og det inneholder i prinsippet en advarsel. Vi leser fra vers 17. Men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. For ordet om den lydighet dere viser er kommet ut til alle. Derfor gleder jeg meg over dere. Men jeg ønsker at dere skal være vise til det gode og rene for det onde. Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Timoteus, min medarbeider, og Lucius og Jason og Sosiopater, mine slektinger, hilser dere. Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herren. Gaius, min og hele menighetens vert, hilser dere. Erastus, byens regnskapsfører, og vår bror Quartus, hilser dere. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Så jeg har litt lyst til å ta tak i det Paulus sier om vranglære her. Det er jo litt interessant at helt på tampen av Romerbrevet så plutselig kommer det et lite segment her om vranglære. Og det er jo kanskje ikke så rart, sant? For nå har han framsatt den rette lære, som han sier, som dere også har fått av meg. Sant? Så de har fått denne læren muntlig, nå får de den skriftlig. Og ja, sant? Paulus har satt frem kanskje Nytestamentets beste sammenfatning av evangeliet her, sant? I Romerbrevet. Men Paulus, han er ikke naiv. Han visste at til og med i den første menighetens tid så ville det være mennesker som drev med vranglære. Så han sier, hold øye med dem. Og vis dem vekk fra dere. Sant? Så de ikke skal ta dere bort fra den læren som han har satt frem og gitt dem, og som de holder fast ved. Så hvordan kan vi være på vakt mot disse fagre og smigrende ordene, står det, som lurer de godtroende? For det første så kan vi la være å være godtroende. Vi har jo veldig lett for å gjøre det, sant? Vi vil gjerne tro det aller beste om folk. Spesielt de som står på en talerstol. Spesielt de som er ledere. Sant? Men ikke tro på Sindre fordi Sindre sier det. Jeg er et menneske, og det som kommer fra talerstolen må stemme med skriften. Så vi må kjenne vår bibel, sant? Men det er mer krevende. Det er mer krevende å kjenne sin bibel enn å bare ta det som kommer fra en talerstol for god fisk. Og det er for så vidt en god ting, sant? At vi stoler på de som er ledere, eller de som skal forkynne ordet. Men vi må aldri miste ordets autoritet som står over alle ledere eller lærere. At ordet mister sin autoritet. Så vi må forsøke i den kapasitet vi har å kjenne ordet, så vi kan skille sannhet fra løgn. Men vi ser her, han setter frem tre prinsipper som vi kan på en måte bruke som en test på det som vi hører. Er det i samsvar med skriften? Det er det første. Nummer to. Tjener det Kristus? Ærer det Jesus? Er det noe som heter ære for Jesus? Og tre. Frembringer det det gode i de troende? Så hvis vi ser i teksten, så står det, sant? Til anstøt mot den lære som dere har lært. Det kan ikke være kontra, det kan ikke gå imot det som Paulus har lært. Det kan ikke gå imot det som vi har lest nå i Romerbrevet, og for så vidt resten av skriften også. Sant? Og så står det, de som ikke tjener Kristus, men sin egen buk, står det. Sant? Så er det noe som tjener mennesker i stedet for Gud. Det er noe som ærer mennesker i stedet for Gud. Og så står det videre at dere skal være vise til det gode og rene for det onde. Så der har vi den, sant? Det skal være noe som frembringer det gode i de troende. Så der har vi de tre, på en måte, hvordan kan vi teste læren, sant? Stemmer det med skriften? Er det noe som frembringer det gode og tjener det, eller ærer det, Kristus? Det er det Paulus i hvert fall setter frem akkurat her. Så den kristne menighet, den skal være ett, den skal søke mot enhet, men ikke på all bekostning, sant? Vi må være på vakt, for jeg tror at i likhet med Paulus sin tid, at de menneskene finnes også i dag. Og vi må være bevisst på det. Og det er ikke mennesker som kommer fra utsiden av menigheten, sant? Det er mennesker som er i menigheten. Så vi må alle vurdere oss selv, og vi må være på vakt, sier Paulus. Og hele premisset, om du kan si, Guds menighet, sant? Det er jo at vi sier nei til noe for å si ja til noe annet, sant? Det er en omvendelse fra det som er av verden, det som er synd, omvendelse fra det til det gode, sant? Det som er Guds rettferdighet, det som Gud vil. Så det er ikke snakk om å på en måte slippe alt til her, sant? Vi må holde fast på den læren som har blitt gitt oss. Eller så faller alt sammen i grus. Jeg leste nettopp på NRK, det var en i forbindelse med, ja, med kirken, den norske kirke, der det var en som kom med kritikk da, og sa at norsk kristenhet i 2020 har blitt tynt blandet saft. Sant? Hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Han snakket om den norske kirke da, i denne artikkelen her, men det snakker om kompromis, sant? Gå på kompromis med ordet. Og jo lengre vi går i kompromis med ordet, jo mer mister evangeliet sin kraft. Så vi er nødt for å stå fast på ordets autoritet, uansett hvor upopulært det blir fra verden rundt. Så det finnes rom for å være uenigheter når det kommer til detaljer i skriften. Sånn. Det finnes et rom der vi kan ha ulike meninger om ting. Men de dyptgående sannhetene om vår frelse, som Paulus legger frem i Romerbrevet, de må vi holde fast på og beskytte. Og det ville være en urett å ikke stå opp for og beskytte Kristi brud. For som vi leser her, så er det mennesker som vil utnytte seg av det. Og jeg opplever vår menighet som et godt sted å være, der ordets autoritet holdes som det høyeste, og det må vi fortsette med, i et trosklima som stadig preges av kompromis. At kristne i større og større grad slutter fred med verdens måte å tenke på. Verdens moralitet, om du vil, og ikke Gud sin moralitet. Så vi må stå fast på Bibelens grunn, på den læren vi har fått. Det hjelper ikke å fylle opp en kirke med mennesker som egentlig ikke vil tro på Bibelen. Fordi vi ønsker å virke mange. Fylle radene med mennesker som ikke vil ha noen ting med Gud å gjøre. Det må være Bibelen som forteller oss sannheten, for det er det eneste som kan sette oss fri. Skriften er det eneste som kan sette oss fri. Jesus er den eneste som kan sette oss fri. Så det ser ut som denne menigheten i Roma, de sto på denne grunn. Selv om de bare hadde Paulus sin lære, sant? Og nå fikk de det skriftlig. Vi har hele skriften i dag. Og vi ser at den lydigheten som de utviste, det var noe som fylte Paulus med glede, står det. De var ikke bare ordets hørere, som vi har lest om i Jakobs brev, som vi har gått gjennom for ikke så lenge siden. Jeg vil bare lese et lite utsnitt derfra. I kapittel 1 og vers 22-25 i Jakobs brev. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Så troens lydighet, står det her, virket i de til gjerning. Og vi har snakket mye om gjerninger gjennom Romerbrevet nå, sant? Hvordan det ikke kreves gjerning for vår rettferdighet. Det er ikke de gjerningene det snakker om her. Det er ikke gjerninger som kreves av oss for at vi skal bli rettferdiggjort. Men det er gjerning som er en frukt av den troen som vi har fått, til glede for søsken i troen. Og tydeligvis var det noe som gledet Paulus også. Finnes det noe mer gledelig enn et menneske som lever for Jesus i all sin gjerning, og som lever det ut med sin familie, med de rundt i menighet? som viser Guds kjærlighet til menneskene. Jeg vet ikke om det finnes noe mer gledelig enn det. Og vi må ikke la oss selv bli mismodige dersom vi ikke er der, sant? Vi er ikke perfekte. Jeg er ikke perfekt. Vi er alle på en reise med Herren, og vi er på ulike steder i denne prosessen med Gud. Og han vil hjelpe oss, og vi kan oppmuntre hverandre og minne hverandre på det som vi leser i den teksten her i dag. At vi kan tjene hverandre, ikke bare oss selv, sånn som Kristus tjener oss, og ikke søkte sitt eget. Jeg vil bare nevne det som står der i vers 20 og der står det noe litt spesielt. Men fredens Gud, altså kapittel 16 og vers 20, men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Det høres ikke så veldig fredelig ut. Hvordan henger det sammen? At fredens Gud skal knuse noe virker litt sånn selvmotsigende. Dette utsagnet det er en referanse til 1. Mosebok, kapittel 3, vers 15, der Gud lover noe til Adam og Eva etter at de falt i synd. Han sier, 1. Mosebok 3, 15, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Og dette er en referanse til Jesus som skulle komme og knuse Satans makt, synden og dødens makt. Hans døde oppstandelse gjorde det til en virkelighet. Men Satans innflytelse er fortsatt i verden, sant? Men vi vet at på et punkt i fremtiden så skal han kastes i ildsjøen. Og det er bare et tidsspørsmål. Satan er beseiret. I denne sammenhengen så virker det som Paulus han refererer til de troende. Dette kan bli en realitet for dere. For vi vet at sant, vårt skjød, Satan, han har en innflytelse på oss fremdeles. Men vi kan oppleve en frihet fra det. At Gud kan komme inn og knuse Satan under vår hæl, står det. Kristus i oss. Virkeligheten er det samme. Satan er beseiret. Han har et endemål der han kommer til å ende opp. Men skjødet mitt vil fortsette å synde. Men Paulus sier at Gud, han skal i hast knuse Satan under deres føtter. Sant? Dette er de kristne, de som lever for Gud. De kan få oppleve det. For der Satan får råde, der blir det aldri fred. Det er det som er tilfellet. Han kan man ikke gjøre avtaler med. Ingen kompromisser. Gud sier han må knuses. Hans makt må knuses. Og vi trenger Guds hjelp til det. Og vi skal fortsette lo kjapt, ser jeg, i den siste delen her. Og det er på en måte det noe som på fint kalles for en doxologi, eller en avsluttende velsignelse, eller bønn, eller saligprisning av Gud, som ofte vi finner på en måte på slutten av lange segmenter der det har blitt lagt frem en lære, og så kommer det en saligprisning til slutt. Og det er også noe som blir brukt i kristen tradisjon, gjerne på slutten av sant, et møte, eller... Ja. Og her kommer Paulus med en sånn da, fra vers 25. Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet som det har vært tiet om i evige tider, men som nå er kommet for lyset, og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter, er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Amen. Det er en sånn fin, det er en sånn fin avslutning, en sånn fin, der har vi på en måte alt. Vi ser at Paulus, han bryter litt ut i sånne flere sånne saligprisninger i løpet av romerbrevet. Og det er veldig fint. Det står at det som hjertet fylles opp av, det taler munnen. Jeg tror det er litt sånn med Paulus, og plutselig så bare kommer det liksom ut en pris, en saligprisning da, for det han har fått se og fått være med på. Og det er en sånn, nå kommer vi på en måte full sirkel her, sant? Vi begynte i kapittel 1, og vi kom til kapittel 16. Og jeg vil bare lese introduksjonen i kapittel 1, for den er veldig lik avslutningen i kapittel 16. Romerbrevet kapittel 1 står det: Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium, det han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter skjød er kommet av Davids ætt, og som etter hellighetsånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene for hans navns skyld. Så han fokuserer på de, litt på de samme tingene her, sant? Det er snakk om Guds evangelium, og han sier mitt evangelium på slutten da, men det er jo det samme. Han snakker om noe som har blitt bevitnet av de hellige profeter i skriftene, det sier han begge stedene, og det er noe som blir gitt for å virke troens lydighet. Så det er Guds evangelium, forkynnelsen av Jesus Kristus og hans stedfortredende død for synder, som står i sentrum. Det er vitnet om i de hellige skriftene, som han sier, av profetene, og er nå blitt åpenbart i sin fylde, at alle mennesker har tilgang til dette på samme grunnlag. At de som omvender seg fra sine synder til tro på Jesu død for deres synder, skal bli frelst. Det gjelder alle. Og Paulus sitt embete her, sier han, det er å virke troens lydighet. Ikke bare troens hørere, men troens gjørere. Til Jesu Kristi ære, for hans navns skyld. Og det er han som venter på oss der fremme når vi skal møte han og se han som han er. Han tilhører æren i evighet. Amen. Og i denne avslutningen så får vi høre om en Gud som er mektig. Og det er bra at han er mektig. Han er mektig til å gjøre alle ting. Til og med spre budskapet om sin sønn til jordens ender, og han vil bruke oss for det. Han styrker oss ved evangeliet, står det. Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, det er styrke i forkynnelsen av Jesus Kristus. Og Guds makt består i den forkynnelsen av Kristus. Og den skal nå til alle folkeslag i hele verden. Og det står at han har gjort det. Det står at han har blitt kunngjort for alle folk. Det vil si alle har det samme rett til dette budskapet, men vi vet så godt at det finnes mange mennesker i verden som ikke har fått budskapet på sitt språk enda. Og vi som troende jobber kontinuerlig for å gjøre det tilgjengelig for alle mennesker, så alle kan få høre dette gledens budskap. Så ender vi opp til slutt med å prise Gud for hans visdom, måten han har gjort tingene på, måten han har brakt oss til seg selv på, måten han har frelst oss, måten han jobber på oss, jobber med oss, måten han elsker oss på. Det som gjør oss, gir oss en evne til å gi den kjærligheten videre. finnes ingen ende på hans visdom. Ja, la oss bare takke Gud til slutt. Far, vi takker deg for det budskapet som vi har fått hørt i Romerbrevet, i hele Romerbrevet og i kapittel 16. Takker deg for at du har kjøpt oss fri, at vi kan være rene og rettferdige, Herre. Takker deg for at du har satt oss i fellesskap med hverandre, troende. Takk for at vi kan få lov til å glede oss sammen, forkynne til hverandre, oppmuntre hverandre, formane hverandre, hjelpe hverandre, stå der sammen i de tingene som er tunge og vanskelige, Herre. Takk for at du har gjort tingene på en så underfull måte. Takk for at du virker alt til det gode for de som elsker deg, Herre. Ber om at du er med oss, ber om at du hjelper oss, Herre. Ber om at du bygger oss opp i ordet ditt, i forkynnelsen om din sønn. Takker deg for at vi aldri står alene, Herre. Takker deg for at vi har ordet. Takker deg for at vi kan få lov til å dele det sammen. Ber om at du hjelper oss i uken som kommer, Herre, til å leve i ånden, Herre. At vi kan bli påvirket av ditt ord, og at vi kan bli inspirert og oppmuntret til å dele med det gode som du har gitt oss til andre mennesker. I Jesu navn. Amen.